Întrebarea cu care vreau să încep în dimineața asta era: vă plac veștile bune? Care considerați că este una dintre cele mai bune vești pe care le-ați primit? Dacă ar fi să vă gândiți acum așa și să analizați trecutul sau poate chiar prezentul, care e una dintre cele mai bune vești pe care le-ați primit vreodată? Acum, întrebarea care se pune este următoarea: cât de ușor este să uiți o veste bună? E ușor? Nu e ușor? Veștile bune de obicei rămân mult timp cu noi, nu-i așa? Uneori pentru toată viața. E greu să uiți aceste vești bune. Acum, dacă după ceva timp cineva încearcă să-ți schimbe părerea cu privire la vestea bună pe care ai primit-o și despre care vorbești tot timpul în cuvinte alese, da? Să vină la tine și să spună: de fapt, vestea asta despre care tu spui că e bună nu e chiar așa. Stai să-ți spun eu cum este de fapt. Vi s-a întâmplat vreodată chestia asta? Poate că nu. Aveți prieteni buni. Acum, ce trebuie să se întâmple ca să-ți modifici părerile cu privire la vestea cea bună? Adică, în ce fel trebuie să te influențeze acești prieteni astfel încât să ajungi să spui: a, vestea cea bună de fapt nu e așa bună. De fapt, e o altă veste care e mai bună decât vestea pe care am primit-o eu. Ok. Acum, scrisoarea lui Pavel către credincioșii din Galația este tocmai o încercare a apostolului de a le aduce aminte fraților și surorilor de acolo că au primit o veste bună. Veste bună pe care ei au cam transformat-o de-a lungul anului sau anilor, da? De la vizita lui, prima călătorie misionară și doar în câțiva ani de zile, undeva când el este în Tesalonic, le scrie scrisoarea aceasta celor din Galația. Este prima scrisoare a lui Pavel. Țineți minte lucrul acesta. E un element foarte important, pentru că de multe ori ne gândim la cartea Galateni ca fiind o carte undeva pe la jumătate, da, dintre cele pe care le scrie Pavel, dar nu e așa. Este prima carte pe care o scrie Pavel. De fapt, este a doua carte a Noului Testament. Prima este cea lui Iacov, iar a doua este cea pe care o scrie Pavel către biserica din Galația. De ce e important detaliul ăsta? E foarte important pentru că sunt anumite lucruri care apar în cărțile acestea care nu vor mai apărea mai încolo. Tocmai pentru că acele elemente au fost rezolvate în contextul acestor biserici locale. Și ele ajunseseră să se confrunte cu alte lucruri, dar nu se mai confruntau cu lucrurile cu care se confruntau acum. Acum, ascultați această scrisoare pe care Pavel o scrie bisericilor din Galația. Am făcut o scrisoare mai scurtă din aceste 6 capitole ca să sintetizez ceea ce Pavel vrea să spună acestei biserici din Galația. Pavel, apostol trimis nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, către bisericile Galației, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre. Sunt surprins că vă întoarceți atât de repede la o altă evanghelie. Așa cum vă spuneam înainte, vă spun și acum: dacă cineva vă vestește o altă evanghelie, să fie condamnat veșnic. Fraților, evanghelia vestită de mine nu este de origine umană, ea mi-a fost descoperită de Iisus Hristos. În legătură cu lucrurile acestea pe care vi le scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. Eu nu resping harul lui Dumnezeu, pentru că dacă dreptatea se primește prin lege, atunci Hristos a murit degeaba. Cine v-a fermecat? Un singur lucru vreau să aflu de la voi. Ați primit Duhul prin faptele legii sau crezând ceea ce ați crezut? Înțelegeți că fiii lui Avram sunt aceia care cred. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii pentru ca în el binecuvântarea dată lui Avram să vină asupra neamurilor ca să primim prin credință Duhul promis. Înainte de a veni credința, noi eram sub paza legii. Ea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos, pentru ca noi să fim îndreptățiți prin credință. În Hristos Iisus, voi toți sunteți copii ai lui Dumnezeu prin credință. Iar pentru că voi sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile voastre. Astfel, nu mai ești sclav, ci fiu. Hristos ne-a răscumpărat ca să fim liberi. Cine v-a tăiat calea? Voi alergați bine odinioară. Voi ați fost chemați la libertate, fraților. În dragoste slujiți-vă unii pe alții. Vedeți cu ce litere mari v-am scris? Chiar cu mâna mea. Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraților. Amin. Aceasta este pe scurt sintetizată scrisoarea pe care Pavel o scrie celor din Galația și am subliniat elementele care sunt foarte importante în această carte. Martin Luther făcea o analiză și surprindea în următorul mesaj această scrisoare a lui Pavel. Așadar, Dumnezeu îi primește doar pe cei părăsiți, îi vindecă doar pe cei bolnavi, oferă vedere doar celor orbi, aduce la viață doar pe cei morți, sfințește doar pe cei păcătoși, dă înțelepciune doar celor proști. Pe scurt, el are milă doar față de cei depravați și oferă har doar celor care nu sunt în har. De aceea, niciun sfânt mândru, niciun înțelept, niciun om drept nu poate deveni materialul lui Dumnezeu și nici nu, planurile lui Dumnezeu nu se pot împlini în el. El rămâne în propria muncă și face din el însuși un sfânt fictiv, pretins, zugrăvit și fals, ceea ce este de fapt un ipocrit. Da? Hristos a venit ca să mântuiască tot ce era pierdut. Și aceasta este frumusețea Evangheliei, frumusețea Evangheliei pe care ne-o rădă Pavel foarte bine în scrierea aceasta și nu doar în scrierea aceasta. El spunea cu altă ocazie, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Iar voi, datorită Lui, sunteți în Hristos Iisus, care a devenit pentru noi dreptate, sfințire și răscumpărare, pentru că așa cum este scris, cel ce se laudă să se laude în Domnul. Acesta este mesajul central al scrierului lui Pavel aici în Galația. Crucea lauda credinciosului. Okay? Asta este tema la care ne vom uita, de fapt, în cartea sau în scrisoarea aceasta pe care Pavel o scrie celor din Galația, crucea lauda credinciosului. Acesta este tonul în care el își termină cartea. În momentul în care se compară cu acești impostori, el spune, dacă ei se laudă cu circumcizia voastră, a celor din Galația, eu nu mă laud decât cu un singur lucru, crucea lui Iisus. Și e interesant că acest aspect al crucii sau jertfei sau morții lui Iisus e elementul care străbate această scrisoare. Și de ce este important? E foarte important, pentru că această moarte a lui Iisus nu este doar un aspect istoric care desparte veacurile înainte de Hristos și după Hristos, ci e un moment istoric pentru că înainte de Hristos avem vechea creație și după Hristos avem noua creație. Aspect pe care vom vedea, Pavel îl subliniază foarte bine. În momentul în care Hristos vine, vechiul se încheie, începe noul, răsare soarele, răsare noua creație și Iisus este cel care inaugurează această nouă creație. Și e un moment vital, un moment foarte important în istorie. Acum, v-am făcut o schiță pe care o aveți și în buletinele duminicale. Schiță ce reprezintă pe scurt elementele pe care le vom atinge în mesajele noastre. Reprezintă și tema predicilor din duminicile următoare. Data viitoare ne vom uita la explicarea aceasta a problemei sau motivul pentru care el scrie elementele acestea, faptul că ei ajunsese să nege sau să respingă Evanghelia pe care Pavel o propovăduise, care era de natură divină. După aceea ne vom uita la Evanghelia lui Pavel, care e apărată de experiență și de scriptură. Apoi vom vedea Evanghelia lui Pavel prin prisma istoriei răscumpărării și în ultima parte a cărții ne vom uita la o viață în libertate față de lege, cum este să trăiești neinfluențat de lege, da, liber față de lege, liberat prin Iisus de faptele legii și de toată influența aceasta legii. Iar a doua parte contrastantă cu aceasta este viața trăită în libertatea în Duhul. Și bineînțeles că în ultimul mesaj vom avea, ne vom uita, ne vom opri la cuvintele de încheiere pe care Pavel le-a scris cu însăși mâna lui. Da? cu litere mari, așa cum spune el, ca să vedeți foarte bine. Care-i treaba cu scrisoarea asta? Pavel scrie îndurerat. În momentul în care dictează această scrisoare, iar mai apoi ultimele rânduri le scrie cu propria mână, o face cu un duc zdrobit, surprins de reacția aceasta pe care au avut-o cei din zona aceasta Galației. Trebuie să surprindem că sunt mai multe biserici acolo, e o zonă, un teritoriu, nu e o singură biserică locală, existau mai multe biserici locale în zona aceea. Este Galația, este zona de sud, ceea ce reprezintă astăzi Turcia modernă, și Pavel este surprins de modul în care acești noi credincioși, bebeluși în Hristos, răspund la invazia aceasta a celor care probabil că au venit de la Ierusalim. Nu se știe natura lor, dacă erau păgâni convertiți la iudaism sau dacă erau evrei de origine. E foarte dificil, dar în istorie, dacă te uiți înapoi, regăsești diverse mișcări care se identificau într-un fel cu elementele caracteristice stilului de aici pe care îl redă Pavel. Acum, în primele două capitole, el apără Evanghelia. Asta e o schiță pe scurt a cărții, dacă e să rețineți. Vă întreabă cineva despre ce este Cartea Galateni, da? Sau scrierea aceasta lui Pavel. În primele două capitole, el apără Evanghelia, și apărând Evanghelia, se apără pe sine. Pentru că ceea ce era atacat, de fapt, nu era doar, nu era Evanghelia în sine și mesajul pe care el îl avea. Era Evanghelia în cele din urmă, însă era mesajul pe care el îl proclama. În următoarele două, el explică Evanghelia și spune: așa stau lucrurile cu privire la această Evanghelie pe care eu o predic. Iar în ultimele două vorbește despre aplicativitatea acestei Evanghelii. De ce scrie această carte? Opozanții sau acești intruși îl atacau pe Pavel cu privire la două aspecte. Primul dintre ele era cel al apostoliei, da? El nu era apostol de drept. Și făcea afirmația aceasta tocmai pentru că știau că Pavel nu umblase cu Isus, și mă refer aici la Isus cel istoric, care a trăit și a umblat pe pământul acesta, și ei știau, nu exista nimic în arhivă care să precizeze aspectul ăsta, că Saul din Tars ar fi umblat cu Isus. Iar apoi cel de-al doilea aspect este cel cu privire la învățătura lui. Și observați că redă în carte aspectul ăsta, învățătura lui era diferită față de cea de la Ierusalim, adică față de ceea ce predicau ceilalți apostoli. Acum, în esență, nu era diferită, dacă ar fi să ne gândim și să analizăm puțin criticile acestea, însă pe de cealaltă parte, existau elemente pe care Pavel le sublinia, pe care ceilalți nu le subliniau. Okay? Și acum, din nou vă precizez, Cartea Galateni este o carte foarte timpurie. Okay? Gândiți-vă că Petru și cei din Ierusalim, tocmai Iacob, se nedumeriseră puțin, așa, începeau să se trezească după consiliul acela de la Ierusalim, în care se discutaseră cu privire la tocmai la aspectele acestea pe care le prezintă el aici. Și mai mult decât atât, în capitolul 2 avem episodul acesta în care Pavel îl mustră pe Petru tocmai pentru că este un ipocrit și nu vrea să stea la masă cu neamurile, tocmai pentru că veniseră mai mari lideri de la Ierusalim. Deci recunoaștem în perioadele acestea timpurii niște probleme, cel puțin în practică, dacă nu în teorie. Cu siguranță nu exista în teorie, pentru că mesajul nu cred că era unul care să se contrazică între acești lideri, între apostoli. Mesajul era același în esență, însă în practică existau anumite lucruri pe care Pavel le făcea probabil diferit față de ceilalți. Și acești oameni au subliniat aspectele astea, au fost răutăcioși și le-au dus la extremă și s-au dus în contextul acesta din Galația și tocmai asta era elementul de care îl învinovățeau pe Pavel și spuneau: Pavel vă predică un alt mesaj, nu este mesajul pe care îl predică cei de la Ierusalim. Acesta este motivul pentru care Pavel începe cum începe această scrisoare și o să ne uităm imediat. Da? Acum, acești instigatori, numiți de unii și iudaizatori, îi chemau pe acești proaspeți credincioși în faptele legii sau la faptele legii, iar una dintre faptele concrete ale legii era tocmai circumcizia. Da? Circumcizia aceasta în carne, nu vorbim despre circumcizie spirituală, așa cum o regăsim în nou legământ. Și ei spuneau: vreți să fiți fii ai lui Avram? Atunci trebuie să vă circumcideți. Și argumentul era următorul, și e interesant că și dacă te duci înapoi în Genesa 17, regăsești argumentul acesta, în momentul în care Dumnezeu face legământ cu Avram, spune: legământul acesta pe care eu îl închei astăzi cu tine este un legământ veșnic pentru tine și generațiile care urmează. Și îi dă semnul legământului care era, care? Circumcizia. Și spune: de asemenea, orice bărbat care se naște în familia ta să facă veșnic lucrul acesta. Și ăsta era versetul pe care ei luau și mergeau în bisericile acestea din zona Galației și nu numai și spuneau: vedeți? Trebuie să vă circumcideți dacă vreți să fiți fii ai lui Avram. Ce ați fi spus voi dacă trăiați acolo? Apoi, în vederea trăirii, se întorceau la cel de-al doilea legământ, după cum spunea el, cel mozaic. Se uitau la legământul avramic ca fiind primul legământ, iar cel de-al doilea legământ ca fiind cel mozaic. Și ei spuneau că cele două merg împreună. Și în structura cărții vom întâlni aceste elemente, pentru că Pavel face bine referire la aceste confuzii și interpretări greșite ale Scripturilor Vechiului Testament. Încă de la început putem afirma că ceea ce lipsea în hermeneutica sau modul de interpretare al Scripturilor din mesajul acesta sau din practica aceasta a intrușilor și nu numai, era tocmai elementul cristocentric. În niciun fel, modul în care ei interpretau Vechiul Testament nu era într-un mod cristocentric. Vă aduceți aminte, Russ a spus de mai multe ori asta în timpul conferințelor, că modul în care interpretăm Scripturile este prin Hristos. Da? Trebuie tot timpul să-l ducem prin filtrul acesta și să vedem care este legătura textului cu Hristos. Și înainte să ni-l aplicăm nou. Da? De cele mai multe ori noi ni-l aplicăm nou și de aceea ajungem la alegorie sau ajungem la foarte multe concluzii greșite cu privire la pasajele Vechiului Testament. De aceea există foarte multe mesaje moralizatoare, pentru că este trecut tocmai filtrul acesta care este Hristos și atunci dispare elementul cristocentric. Și asta este o lecție pentru noi astăzi. Vechiul Testament este despre cuvânt, cuvânt cu C mare. Este despre Hristos. Și prin Iisus putem avea o perspectivă bună asupra ceea ce trebuie să facem astăzi, în momentul în care citim Vechiul Testament. Făceți-vă o lecție din asta. Când citiți Vechiul Testament, gândiți-vă ce vrea să spună textul acesta despre Hristos. Ok? Dacă nu neapărat textul acela, ce vrea să spună cartea aceasta sau contextul acesta despre Iisus? Ce trebuie să învăți de aici? E important să învățăm să pășim corect în interpretarea aceasta a Scripturilor. Acum, Thomas Schreiner enumera câteva contraste interesante dintre Pavel și acești oponenți sau opozanți. Primul dintre ele, ei se lăudau cu circumcizia galatenilor. În capitolul 6, versetele 12 și 13, însă Pavel se lăuda doar cu crucea lui Hristos. Vedeți care e diferența? Unii se laudă cu numerele, cu succesul, cu ceea ce, ceea ce au realizat și ce au lăsat în urmă, niște oameni circumciși în carne, iar alții se laudă cu crucea lui Hristos. Ar fi bine să alegem a doua variantă, noi toți. Acești instigatori nu doresc să fie persecutați pentru cruce, versetul 12 din capitolul 6, însă Pavel acceptă persecuția de dragul crucii și în versetul 17 apare, din capitolul 6 apare o declarație de asta uimitoare în care Pavel spune că poartă în trupul său semnele lui Iisus. Și dovada faptului că a primit și a îndrăgit suferințele acestea și gata să moară cu aceeași moarte cu care a murit Iisus. Opozanții trăiesc sub puterea lumii, versetul 14 din capitolul 6, Pavel este atras de noua eră, de creația cea nouă inaugurată de Hristos. Cum vrei să trăiești tu? Vrei să trăiești în lumea veche? Sau vrei să trăiești în noua creație? Ok, haideți să ne uităm la prima parte. Apostol de la Dumnezeu, haideți să citim versetele de la 1 la 5 din capitolul 1. O să începem o prezentare, o expunere a cărții acum. A fost doar o introducere. Ați deschis? Pavel, apostol, trimis, subliniați, nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți, și toți frații care sunt cu mine către bisericile Galatiei. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre, ca să ne salveze din acest veac rău, potrivit cu voia lui Dumnezeu Tatăl nostru, a lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Introducerea aceasta a cărții e foarte importantă, pentru că în introducere introduce. În acest început își introduce toate elementele pe care el le va aborda în contextul acesta al scrierii. Se va lega de toate atacurile și minciunile acestea ale instigatorilor și în același timp de toate elementele pe care acești creștini din Galatia ajunseseră unii dintre ei să le creadă. Dacă Pavel este apostol de la Dumnezeu, atunci mesajul lui trebuie de asemenea să fie de la Dumnezeu, nu? Și tocmai acesta este lucru pe care el vrea să-l dovedească în scrisoarea aceasta pe care el o scrie. Acum, interesant este, dacă te uiți la acest început și deschideți sfârșitul, încheierea, de la 11 la 18 și puteți să vă uitați în detaliu acasă și să puneți în paralel acest început cu încheierea acestei scrisori. Interesant este să observi câteva detalii. Apostolul se laudă cu Hristos, da? În încheierea scrisorii acesteia, iar în începutul scrisorii observați doxologia, a lui să fie slava, da? Și începutul și sfârșitul este despre slava sau lauda lui Iisus Hristos. Asta e în contrast cu oponenții care se laudă cu circumcizia galatenilor, proslăvindu-se într-un fel pe ei înșiși, da? Uitați ce lucru grozav am făcut eu. Acum, apostolul e interesat de noua creație. Vedem asta tot în încheiere, în contrast cu veacul acesta vechi. Îl numește aici în versetul 4 un veac rău. Însă e același veac despre care el urmează să vorbească în toată cartea și în celelalte părți îl numește veac trecut sau vechi, da? Și o să ne uităm imediat când o să ajungem acolo la capitolele 3 și 4. Acum, avem pacea și harul, uitați-vă, har și pace, versetul 3, care apar și în finalul scrierii, da, versetul 16, pacea și îndurarea peste cei ce trăiesc după această poruncă, peste Israelul lui Dumnezeu, care formează un inclusio, da? Avem la începutul scrierii, la sfârșitul scrierii, această pomenire la pace și la har și vom vedea de ce este această pomenire la har și la pace. Acum, hai să ne uităm puțin la versetul 1, da? Pavel apostol, trimis nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți. Surprindeți aspectul acesta, da? Subliniați, dacă vă subliniați în Biblie, acest nu. Pentru că apostolia și mesajul pe care Pavel îl are este primit direct de la Dumnezeu și el va face pomenirea aceasta spre sfârșitul capitolului când vorbește și despre mesaj. Mesajul pe care eu îl am sau Evanghelia pe care eu o prezint spune nu este de origine umană, este de origine divină. Ceea ce Pavel a prezentat a fost ceea ce Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt i-a dat, i-a oferit. Pavel a fost trimis nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos, da? Și Dumnezeu Tatăl, virgulă, care l-a înviat din morți. L-a înviat din morți pe cine? L-a înviat din morți pe Iisus. În momentul în care Iisus, în momentul în care Pavel vorbește despre această înviere, el introduce deja ideea de noua creație. Pentru că în momentul în care vorbim despre înviere, vorbim despre noua creație. Putea să spună foarte simplu, Pavel apostol trimis nu de oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl, și toți frații care... Putea să spună așa? Putea să spună așa. Fiecare detaliu pe care îl avem în introducerea aceasta sunt foarte... Detaliile sunt foarte importante. În momentul în care Pavel spune Iisus care a înviat din morți sau care a fost înviat de morți de Tatăl, vorbește despre o terminare a vechiului legământ. Deci toate celelalte elemente despre care el va discuta, circumcizie, ținerea sabatului, elementele legate de vechiul legământ, toate aspectele acestea care apar în Cartea Galateni, din start, ceea ce Pavel vrea să transmită este că ele s-au sfârșit, ele s-au încheiat. Tocmai pentru că vorbim acum de Hristos care este înviat, despre Hristos care a inaugurat noua creație. Și e clar elementul, Pavel are în minte lucrurile astea, este stăpânit de ele și în momentul în care se apucă și scrie, scrie tocmai sub inspirația acestor lucruri. Acum, versetul 2, și toți frații care sunt cu mine. Observați că în salutul acesta introduce și alți frați, tocmai pentru a spune că eu nu sunt singur, da? Mesajul pe care eu îl transmit nu e un mesaj pe care l-am crezut de unul singur ca un nebun și e ceea ce eu predic și sunt de unul singur pe drumul acesta, nu. Sunt și alți frați cu mine. Și alți frați care cred același lucru. Și interesant aspectul acesta, tocmai pentru că părtășia cu alți frați verifică teologia noastră. Dacă noi ne întrezim așa și spunem, facem afirmații de astea, că nu știu ce vedenie am avut eu și nu știu ce cred eu acum, da, vezi ce s-a întâmplat în istorie de foarte multe ori, și uite ce descoperiri noi am eu, însă nimeni nu este de acord cu ceea ce spun eu, semn clar că e o prostie ce spui. N-are nimic de a face cu un argument teologic coerent și corect, biblic. Și Pavel folosește aspectul acesta al fraților care sunt cu el și care susțin și salută și ei aceste biserici care se află în Galatia. Le transmite har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Acum, harul acesta nu se referă doar la favoarea aceasta nemeritată a lui Dumnezeu, dar de asemenea și la puterea de transformare. Și În momentul în care Pavel vorbește despre har în scrierea lui, nu se referă doar la acest har care mântuiește pe om, ci se referă și la har care îl transformă pe om. Da? El tot timpul, în momentul în care citiți o scriere a lui Pavel și întâlniți har, gândiți-vă în felul acesta. Sunt surprinse amândouă în scrierile pauline. Și această referință pe care Pavel o face la har este de mare importanță pentru galateni, care sunt pe punctul sau în punctul să accepte o altă evanghelie care neagă tocmai harul lui Dumnezeu. Doar imaginați-vă, da? Scrisoare care se trimise către unii oameni care se luptă în interiorul lor și spun faptele legii, faptele legii, nu harul, că harul ne încurajează la destrăbălare. Și primesc o scrisoare de la un apostol și spun harul lui Dumnezeu. E foarte ironic, da? Dar Pavel vrea să transmită încă de la început un mesaj, că harul este cel care ne mântuiește și harul este cel care ne transformă mai mult după chipul și asemănarea lui Iisus. Și ăsta este elementul pe care ei trebuiau să-l rețină. Iar pacea aceasta lui Dumnezeu vine tocmai ca rezultat al harului lui. Cu adevărat, harul și pacea sunt daruri ale lui Dumnezeu. Ele sunt oferite de Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și această pace de care se bucură credincioșii noului legământ este tocmai împlinirea profeției din Ezechiel 37:26, când Ezechiel spunea, voi încheia, parafrazând cuvintele lui Dumnezeu, voi încheia cu ei un legământ de pace, iar legământul acesta va fi un legământ veșnic. Vorbind aici despre noul legământ. Noul legământ este un legământ de pace pentru că este un legământ al harului. Și trebuie să ne bucurăm de asta. În Vechiul Testament nici măcar sfinții nu aveau pacea conștiinței pe care o avem noi, noul legământ. Și evrei ne sintetizează lucrul ăsta foarte bine. Pentru că în momentul în care în noul legământ cuiva este aplicată moartea, jertfa și învierea lui Iisus Hristos, este curățită și conștiința. Lucru care nu se întâmpla în Vechiul Legământ. Și trebuie să ne bucurăm de aspectul acesta, să-i mulțumim lui Dumnezeu că trăim în acest nou legământ. Că putem să ne bucurăm de aceste beneficii de care David și Avram nu s-au bucurat. E un lucru incredibil. Care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre ca să ne salveze din acest veac rău potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Harul și pacea izvorăsc din crucea lui Iisus care a suferit în locul credincioșilor ca să primească iertarea păcatelor. Și acesta este adevărul pe care trebuie să și-l reamintească cei din Galatia. Și atunci când o să facă lucrul acesta, nu o să mai fie atrași de circumcizie și de celelalte lucruri. În momentul în care uiți de crucea lui Iisus, orice ispită este foarte mare. Orice încercare e aproape de imposibil de depășit. Avem probleme în viața noastră spirituală de cele mai multe ori, tocmai pentru că uităm de crucea lui Iisus. Avem probleme cu noi înșine de foarte multe ori, tocmai pentru că uităm că am fost iertați prin crucea lui Iisus. Vă dați seama dacă în fiecare zi am celebrat și ne-am aduce aminte și am sărbători și ne-am bucura de crucea lui Iisus și de Evanghelie? Cum ar fi viețile noastre? Modul în care, libertatea în care am trăit, modul în care ne-am bucurat de prezența Duhului Sfânt. Cum ar arăta bisericile evanghelice? Dacă mai mulți oameni ar trăi în felul acesta. Și asta e direcția în care Pavel încurajează pe oamenii aceștia. Bineînțeles că vă gândiți la prostii teologice, bineînțeles că vă gândiți la neadevăruri, dacă ați uitat de crucea lui Iisus. Hei, întorceți-vă la lucrurile de bază. Crucea lui Iisus. Iisus a murit pentru păcatele voastre. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le aveți în vedere. Nu prostiile astea pe care le spun oamenii ăștia. Și încă de la început Pavel spune lucrurile astea. Și știți ce e interesant? Este singura scrisoare pe care Pavel o scrie și nu are nimic de lăudat în oamenii ăștia. Și după ce face declarațiile astea, termină cu doxologia din versetul 5, da? În care spune, a lui să fie slava în vecii vecilor, amin, tocmai pentru aspectele astea legate de Evanghelie, legate de har, legate de pace, legate de noua creație, legate de noul legământ, legate de iertarea păcatelor. Observați câte greutate teologică în salutul ăsta. După ce face toate afirmațiile acestea și afirmă doxologia asta, uitați-vă în versetul 6, sunt surprins că vă întoarceți la o altă Evanghelie. De obicei spunea și laud pe Dumnezeu pentru credința voastră, efesenilor, sau chiar și, și față de cei din Corint mai aveau ceva de laudă, de unii dintre ei. Dar bisericile acestea o luaseră cu totul rasna și erau îndreptați către mesajul acesta greșit al oamenilor acestora, o altă Evanghelie, o altă Evanghelie. Nu trecem peste veacul rău, da? Care apare în versetul 4. Moartea lui Iisus ne-a eliberat de veacul rău sau vechi, așa cum o să-l vedem descris mai târziu de Pavel. Credincioșii aceștia din zona Galatiei trebuia să realizeze că o nouă eră a răsărit. Mântuitorul sufletelor lor era acela care inaugurase această nouă eră. Ei au fost strămutați în împărăția lui Iisus și acesta era motivul de laudă. Toate acestea au fost făcute prin voia lui. Observați asta? A potrivit cu voia lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Planul pe care l-a întocmit el însuși l-a dus la îndeplinire. Sunt o grămadă de alte lucruri în versetele acestea, la care nu o să ne oprim. Dar meditați la ele. Și în dimineața aceasta terminăm gândindu-ne la câteva elemente. Primul dintre ele, în ce fel, cum spuneam mai devreme, în ce fel interpretez scripturile Vechiului Testament? Se întorc cu unii oameni la Vechiul Testament ca să învețe cum să se închine în bisericile noului legământ. Și spun, leviții făceau lucrul ăsta și ia napoda să faci lucrul ăsta. Ia napoda să faci asta. Cum să mă întorc la Vechiul Legământ, la niște reguli și legislații care erau pentru o națiune și să spun, în felul acesta trebuie să fac eu lucrurile într-o biserică care e așezată într-o altă eră. E un alt veac. E un veac nou. Și ăsta e doar un exemplu. Dar sunt o grămadă de lucruri. Ne uităm în Vechiul Testament și spunem așa trebuie să fac lucrurile. Serios? Filtrează-le prin Iisus. Vezi ce spune Iisus despre lucrurile alea. Ok? Vezi ce spune noul legământ cu privire la lucrurile alea. Vezi ce spune marele preot cu privire la aspectele alea. Și vă provoc în dimineața aceasta, pe voi și pe mine, în felul acesta să ne uităm la Scriptura. În felul acesta să gândim Scriptura. Apoi, un al doilea element. În ce fel te bucuri tu astăzi de harul și pacea aceasta a lui Dumnezeu? În ce fel le sărbătorești în fiecare zi în viața ta, aducându-ți aminte de ele și aducându-ți aminte de Evanghelie? Dacă le-ai experimentat și le-ai trăit odată în viața ta, asta nu e scuză că nu trebuie să le mai trăiești. Trebuie să le retrăiești mereu și mereu în viața ta și să te bucuri de ele. Pentru că legământul în care ești, dacă l-ai primit pe Hristos, e un legământ de pace. Și trebuie să sărbătorești în fiecare zi că păcatele tale sunt iertate. și să trăiești în felul acesta ca un om liber, cum spune Pavel mai încolo, nu ca un sclav. De ce te întorci? De ce vă întoarceți la faptele legii, la lege și trăiți ca niște oameni care sunteți niște robi? Sunteți oameni liberi. Bucurați-vă de puterea și de prezența Duhului Sfânt. În felul acesta trebuie să trăiți. Și asta este gândul cu care aș vrea să terminați, la care aș vrea să vă gândiți în săptămâna aceasta. Și nu în ultimul rând, el termină cu doxologia aceasta, a lui să fie slava în vecii vecilor. Gând pe care îl preia la sfârșit și spune, lauda mea este doar în Hristos. Și elementele acestea le subliniază mai frumos în Corinteni și vă încurajez să mergi să citiți 1 Corinteni capitolul 1, în momentul în care vorbește despre nebunia aceasta a crucii și nebunia aceasta a lucrării lui Dumnezeu, care din lucrurile de nimic a făcut niște lucruri de valoare și din niște lucruri care erau josnice și aproape că nu existau, a făcut niște lucruri grozave. De ce? Datorită crucii lui Hristos. Și la sfârșitul capitolului el spune, de aceea lauda noastră nu e înspre noi, în ceea ce am făcut noi, faptele noastre, ce putem noi să facem, cât de deștepți suntem, cât de inteligenți suntem, cât de răsăriți suntem față de ceilalți oameni. Nu, lauda noastră este Hristos. Și întrebarea mea, cu Hristos mă laud eu în fiecare zi? Și știți, pentru cei care sunt lucrători, asta e cea mai mare provocare. Când ai servici normal, un job normal, parcă nu te confrunți așa mult cu asta. Dar când ești un lucrător și un slujitor, parcă ai mai dat și tu din coate și ai zice ceva și despre tine, că de ce oratorie bună ai, ce frumos traduci, nimeni nu mai traduce ca tine. Cine a pus un site așa frumos în România, cum am pus eu? Nu știu, poate tu nu te confrunți cu asta, dar mă gândeam, uite ce, toată lumea vorbește acum despre cartea asta nouă care am publicat-o și dă oameni share-uri și atât de ușor să te lauzi cu faptele tale. Și Pavel zice, cât despre mine, nu vreau decât un singur lucru, să mă laud crucea lui Iisus. Și nici măcar nu spune cu învierea lui Iisus sau cu... Vorbește despre cruce. Tocmai pentru că în perioada aceea și în perioada astăzi, de astăzi, nu s-a schimbat în niciun fel lumea. Cultura este aceeași, societatea aceeași. Oamenii se uită la cruce și spun, o nebunie. Ce minte îngustă ai. Cum să crezi așa nebunie și așa prostii? Paza conii. Mai bine te duci și citești Codul lui Da Vinci, să vezi, acolo conspirație, acolo e adevărul. Da. De ce? Tocmai pentru că crucea lui Hristos pare o nebunie. Și știți, tocmai elementul ăsta a crucii, mă lungesc puțin, nu apare în nicio altă religie. În nicio altă religie, Dumnezeul lor, sau Dumnezeilor, dacă te duci la hinduiști sau budiști, nu mor pentru cei care le sunt inferiori. Dar asta e frumusețea creștinismului, că Dumnezeu se întrupează și moare pentru cel pe care l-a creat. Și pare o nebunie asta. Dar tocmai această nebunie trebuie să fie motivul nostru de laudă și de mântrie. Și nu faceți o aroganță intelectuală din ea, ci faceți doar realmente o laudă smerită. Pentru că așa trăi Domnul nostru, frumos, merită.